Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Príjemný dobrý večer z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača. Sú tu, tak ako každý deň tento týždeň, komentáre Slobodného vysielača. Moje meno je Peter Krális, spolu so mňou je tu Juraj Poláček.
A dobrý večer.
A poďme k tomu, čo dneska rozoberajú takmer asi všetci slniečkári na Slovensku, a to je rezolúcia OSN o vyšetrovania útoku niekde v Sýrii.
Áno. Ako vždy, je to súčasť propagandistickej vojny, ktorá sa nám tu rozhorela plnou silou za posledný týždeň, kde pravda už prakticky nikoho nezaujíma, fakty takisto nikoho nezaujíma. A keď si uvedomíme, že my tu vlastne máme chemický útok, kde záleží doslova na každej hodine, aby sa odobrali vzorky, aby sa zabezpečili dôkazy, dajme tomu, aby sa urobila pitva mŕtvych tiel, nič z toho tu nie je. Máme tu podľa hlásení teda tých svedkov desiatky, možno do 100 tiel mŕtvych, ktoré boli pozitívne podľa faktov alebo respektíve podľa uvedených dôkazov zasiahnutý nejakou chemickou látkou. My v podstate nevieme, aká chemická látka to je, pretože nejaké certifikované laboratórium zatiaľ ešte nedalo k tomu žiadne stanovisko a nedalo k tomu ani stanovisko tá organizácia, ktorá je na to priamo určená, aj či je tá organizácia pre boj s týmito chemickými látkami. A keď bolo teraz stanovisko predložené do Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov, ktoré vypracovala, asi nebude, to nikoho neudiví, Spojené štáty spolu s Veľkou Britániou a myslím Francúzskom, tak Rusko kupodivo vetovalo túto rezolúciu, ktorou sa navrhovalo vyšetrenie útoku. Toto je interpretácia, ktorú dneska máme všade v médiách. A v skutočnosti ale tá rezolúcia, respektíve návrh rezolúcie hovoril o tom, že bude vyšetrovaný útok sýrskej armády chemickými zbraňami a preto treba vlastne zabezpečiť vyšetrenie všetkých možných miest bez obmedzenia pre tých rôznych komisárov a komisie na území Sýrie. Čiže dve veci. Prvá vec, vôbec sa nespomína v tejto rezolúcii, respektíve návrhu rezolúcie, aj miesto samotného útoku, že treba vyšetrovať. A druhá vec, priamo v texte rezolúcie, pokiaľ by sa schválila, tak by bolo napísané, že sýrska armáda zahájila útok chemickými zbraňami. To znamená, že by sa
nemalo čo vyšetrovať.
V podstate nemalo čo vyšetrovať, lebo v momente, ako by sa tá rezolúcia schválila, vynik by už bol jasný. Jasne. A už by sa hľadali len dôkazy, ako ho ukrižovať zase na území Sýrie. Toto je vec, ktorú sa zrejme v našich médiách nikde nedozviete. Rusko v skutočnosti navrhovalo vlastný návrh rezolúcie, kde by bolo zverejnené, že samozrejme bez označenia viníka, že treba vyšetriť útok chemickými zbraňami, ktorý sa reálne stal. Nie je pritom jasné a známe, či k tomu útoku došlo na základe rozšírenia sa chemických látok z nejakého skladu chemických zbraní, alebo že či skutočne došlo k tomu úmrtiu tých tiel na základe zhodenia nejakej bomby alebo chemickej látky teda počas toho vzdušného útoku. Rusko nedávalo dopredu žiadneho vynika. Dokonca v tom návrhu rezolúcie bolo, že sa bude vyšetrovať aj miesto, odkiaľ vyletelo lietadlo, ktoré zhodilo tú bombu alebo tie bomby na miesto, kde došlo k tomu chemickému útoku. Takže bolo tam zabezpečené, si myslím, že aj to miesto dopadu, aj že treba vyšetrovať, a zároveň aj treba vyšetrovať to miesto, odkiaľ vyletelo to lietadlo, aby sa samozrejme buď potvrdilo, alebo vyvrátilo, kto je vinný. Ten návrh rezolúcie je ťažko povedať, ako to nazvať, podrazácky alebo demagogicky. Jednoducho nehovorí o pravde alebo o zisťovaní pravdy absolútne nič, pretože pravdu už vieme. Hej. Je to spôsob, ktorý si naše médiá zvykli za posledné roky. A je známy aj výrok Šimečku o SME, ešte keď bol mierne kritický voči SME, že SME pravdu nehľadá. SME pravdu vie a písaním len, ju len potvrdzuje. A toto je presne ten istý spôsob. Čiže všetky tie demagogické denníky, respektíve politici, ktorí nevedia absolútne nič, nemajú žiadne fakty a napriek tomu skutočne s kamenou tvárou obviňujú, či už Rusov alebo Sirčanov, že vy ste vrahovia detí, hej, že vy ste tam niekoho zavraždili. Prenesené do reálneho života by to znamenalo, že vy keď sa ocitnete čirou náhodou na mieste nejakej nehody alebo katastrofy, tak by vás ktokoľvek mohol s prepáčením zmlátiť, alebo ako to urobili Spojené štáty, pustiť na vás nejaký útok, hej, či už letecký, alebo nejaký iný, len preto, lebo ste boli v zlom čase, na zlom mieste. A toto nie je overená informácia, takže to zhovoríme len tak, aby to ľudia alebo poslucháči nebrali smrteľne vážne. Sýrska agentúra SANA zverejnila informáciu, že v mieste, ktoré je už dlhodobo niekoľko rokov obklúčené tými islamistami, čiže to je to Deir ez-Zor aj na východe Sýrie, je tam letisko, je tam ako dlhodobo umiestnená posádka zásobovaná letecky. Došlo k útoku niekde v okolí toho mesta koalície vedenej Spojenými štátmi, ktoré zbombardovalo sklad, kde boli chemické zbrane v tom sklade a následne došlo k vypusteniu alebo uvoľneniu chemických látok s úmrtím niekoľko stovák ľudí. Nemáme to nejako potvrdené, ale ak by sme brali rovnaký spôsob informovania aj voči tomu útoku, ktorý sa stal v provincii Idlib, tak je to presne na rovnakej úrovni, pretože sme brali za záväzné stanovisko teroristickej organizácie, ktorá má tú najväčšiu snahu, aby urobila z čokoľvek, či už je to pravdivá alebo nepravdivá informácia, mediálny kijak, ktorou následne potom veľmi radi tie západné mediálne agentúry útočia. Takže z nášho pohľadu je to v podstate informácia rovnakého, na rovnakej úrovni, pretože je to takisto neoverená informácia, takisto nemáme nezávislé overenie, takisto to nevyšetrovala nejaká medzinárodná autorita, ktorá by bola ochotná a schopná tieto veci vyšetriť. Naviac ešte k tomu chemickému útoku bolo práve v týchto posledných hodinách zverejnené stanovisko dlhoročného kritika bývalého profesora MIT, ktorý tvrdí, že na základe analýzy všetkých faktov, ktoré sú známe, nemohlo dôjsť ku leteckému útoku v provincii Idlib a že tí ľudia museli umrieť, pokiaľ umreli a oni skutočne umreli, na základe rozprášenia látky, ktorá musela byť vo vzduchu. Je to 14-stranové stanovisko, ktoré je zverejnené na internete, momentálne sa šíri. Je to ten istý, zase na druhej strane je to dlhoročný kritik, ktorý ale bol poradcom aj Pentagonu aj dlhé roky, ale vzhľadom na svoju odbornosť a tým, že už nie je závislý od americkej vlády, tak je kritikom jednak protiraketovej obrany, tvrdí, že nie je tak efektívna a čo je zaujímavé, tvrdil aj v roku 2013, že ten útok v Damašku nemohla spraviť tá súčasná vláda, ale že to bol niekto iný. Zase na základe verejne dostupných informácií a zverejnených informácií. Na tieto jeho kritické pripomienky z neho robia relatívne známu postavu, takže nedá sa to brať na ľahkú váhu. Takže toto je niečo, čo momentálne si myslím, že naši slnečkári asi by veľmi radi niekde zmazali zo sveta. Pravda skôr či neskôr vyjde na javo.
Tak ako vždy, ale ich zaujímať nebude ako vždy.
Áno, presne tak.
To je to isté, ako dneska Colin Powell. Stále je to hrdina, ktorý máva lahvičko od Antraxu.
Áno, stále. Pritom už nejaké 2 roky alebo 3 roky po po tej udalosti po roku 2003 priznal, že tie spravodajské informácie neboli podstatné. A zhodou okolností som si čítal komentár Washington Post z decembra minulého roku, kde v podstate bod po bode bolo vyvrátené, či už to boli chemické zbrane, či to boli zbrane jadrové, alebo či to boli biologické zbrane. Nič z toho nebola pravda. Chemické zbrane nemali prakticky nič, okrem nejakých jednotlivých starých zásuv, čo niekde boli zabudnuté. A čo sa týka spolupráce s Al-Kaidou, takisto sa to nič nedokázalo. Čiže celý ten útok a stovky tisíc obetí alebo milión obetí bol v podstate na základe vykonštruovaných zámienok.
Dúfajme, že si nebudeme musieť počkať 13 rokov, aby sme sa dozvedeli pravdu.
Pravdu a hlavne dúfame, že nebude zas musieť umrieť milión ľudí.
A tak milión sem, milión tam. USA je to zrejme jedno. Druhá téma, ktorá určite rozvírila hladinu verejnej mienky a sociálnych sietí, je koncentračný tábor pre geo v Čečensku.
Je to hrozná vec skutočne a to treba ako jednoznačne odsúdiť. Môžeme si myslieť o komkoľvek, čo chceme, či sme sympatizanti alebo nie sme sympatizanti. Ak niekto chce zabiť druhého človeka len kvôli tomu, že sa narodí iný, je to svinstvo najväčšieho druhu. A toto sa momentálne deje v Čečensku. Je to rovnaký spôsob uvažovania ako vo všetkých islamských krajinách. Je to proste iná kultúra, ktorá nemá s nami absolútne nič spoločné.
Dodajme, že ani Rusko nie je kultúra, ktorá s nami by mala niečo spoločné. Sú tam možno nejaké spoločné prvky a možno Peter Veľký je nám sympatický ako človek, ktorý vrátil Rusko do Európy alebo sa snažil priviesť k Európe alebo Európu do Ruska. Potom je Katerina Veľká, ale Rusko ako také je Byzancia a ak dneska Rusko umožňuje, lebo Čečna je súčasť Ruska a
je to súčasť Ruskej federácie. A teda Ramzan Kadyrov je veľký obdivovateľ a podporovateľ Vladimíra Putina a čečenskí bojovníci, ako sú vlastne v prvej línii, treba aj v Sýrii, hej, že vlastne sú tam ľudia, ktorí ako špeciálne jednotky z Čečenska, ktorí normálne na fronte idú, vyhľadávajú a chodia a zabíjajú vlastne tých Čečencov na druhej strane. Hej, takže toto je dneska Rusko, toto je Čečensko.
No, ale je to súčasť Ruskej federácie, čiže koncentračný tábor pre geov je na území Ruskej federácie a niečo takéto vôbec vysloviť začiatkom 21. storočia, píše sa rok 2017, je proste katastrofa a niečo, čo si zaslúži odsúdenie a oplutie.
Presne tak. Bohužiaľ, tu sa ukazuje, že ten civilizačný model, že ktorý sa vyvinul v Rusku a ktorý v Rusku funguje, hej, oni sú s tým spokojní, tak ako sú spokojní. Rusko je krajinou, ktorá vytvára priestor pre spolužitie, aspoň navonok, spolužitie diametrálne odlišných kultúr, aj to znamená, či už tejto islamskej kultúry, alebo tej patriarchálnej, alebo kmeňovej, alebo treba sa na ďalekom východe rôzni šamanisti a nejaké prírodné národy. A samozrejme na západe ľudia, ktorí vyznávajú ten spôsob života, ktorý je nám blízky. Či už sa teda hlásime k ľavici, pravici alebo k liberálom, konzervatívcom. Áno, v Rusku určite nájdeme milióny ľudí, ktorí myslia presne takisto ako my a chceli by vlastne, aby aj to Rusko bolo také, ako si by sme ho radi videli my. Ale nie je to možné. Pretože tá kultúra, respektíve vláda, ktorá vznikne, alebo tento riadenie krajiny, ktoré vznikne, sa vyvíja. Je to kultúrne podmienené, historicky podmienené.
A geograficky.
Rusko nemá inú možnosť, ak sa chce udržať ako jednotný štát, teda s vonkajšími hranicami, ako akceptovať jednoducho, že budú žiť na tom území kultúry, ktoré si budú robiť všetko po svojom a budú si robiť robiť aj takéto hnusné a brutálne veci. To znamená, že budú zabíjať geo, rodiny, kmene, ktoré sú na území Čečenska, Dagestáne alebo proste tie kaukazské národy. Oni reálne zabíjajú homosexuálov. Keď sa niekto prizná, že je homosexuál, má jedinú šancu ujsť. A nestačí mu niekedy ujsť len do nejakého veľkého mesta alebo do Moskvy, pretože Čečenci sú dneska všade. Čečenská mafia je takisto povestná. Nájdu si vás a zabijú. Takže mnohí z nich nemajú šancu ani trebať po odchode do Moskvy a musia odísť až za hranice. Toto sú skutoční utečenci svedomia. Utečenci na základe toho, že im štát neposkytol ochranu alebo nie je schopný im poskytnúť ochranu a ani nebude vedieť. Dokonca, keď sa takíto ľudia, ktorí hľadali ochranu u štátnych inštitúcií v Petrohrade alebo v Moskve, na základe toho, že sú gejovia a hľadali ochranu, tak povedali, to nie je naša vec. Vy ste Čečenec. A vaša spoločnosť si vlastne riadi všetko sama. A takto to skutočne funguje. Takže v momente, ako budeme hovoriť, že Rusko je náš vzor, Rusko je náš priateľ a chceme, aby nás Rusko ochraňovalo, toto je príklad, prečo nie. A môžeme kritizovať akože politiku Západu voči Rusku. Tak ako by sme kritizovali politiku Západu treba voči nejakým arabským krajinám. Nemusíme mať s nimi žiadne nejaké spoločné body. Nemusí sa nám tá ich kultúra páčiť. Ale vieme, že pokiaľ budeme my zasahovať do ich kultúry, tak oni budú robiť to, čo zase ich kultúra káže voči každému takému, kto ich ohrozuje. Jednoducho vrátia úder. A ten úder môže treba znamenať to, že v konečnom dôsledku sa tu objaví na našich hraniciach treba niekto. Čiže my vlastne hovoríme, každá krajina má svoj spôsob života, svoju kultúru. Netreba násilím zavádzať naše normy správania a našu kultúru niekam.
No, a na druhej strane, keď vieme a právom popísať to, že Čečne sa deje niečo odporné, keď v roku 2017 existuje koncentračný tábor pre gejov a správne a oprávnene povieme, že je to morálny suterén a vlastne spoločenský suterén vôbec vo svete. Celé to zriadenie, ktoré funguje na čele s Ramzanom Kadyrovom. Tak treba byť konzistentný v týchto vyjadreniach a netváriť sa, že náš priateľ je Saudská Arábia, kde by to fungovalo a funguje rovnakým spôsobom.
Irán.
Že náš priateľ je Irán, že náš priateľ je Bahrajn, že náš priateľ je Katar a tak ďalej a tak ďalej.
Takže ak tvrdíme, že s Ruskom je fajn obchodovať, hej, ale nie je dobré vlastne mať s nimi...
S Ruskom Petrohrad a Moskvu.
Petrohrad, Moskva, aj proste veľké mesta, veľké aglomerácie, kde sa koncentruje to množstvo ľudí, ktorí majú, dajme ten západnejší spôsob myslenia.
Tak áno, tak v Petrohrade sú povestné a legendárne gej sauny lepšie než v Moskve. A funguje tam ten západný model akože civilizácie, no ale premiesníme sa o pár tisíc kilometrov ďalej a už je tam koncentračný tábor. To, čo je ohávne na ruskom štáte, je to, že to umožňuje. To je tomu sa hovorí.
A že ani neumožňuje iný spôsob koexistencie.
Ale nie ani, že nie je možná ochrana pred niečím takým. Občanov. To, čo si nevieme predstaviť vôbec na Slovensku, že by proste nebola, že je tu jednotná vymožiteľná ochrana práva.
No, lebo u nás naša kultúra vlastne si vyžaduje, aby na tých všetkých, na každom území bolo rovnaké právo, aby každý mal vlastne rovnaké, aby bol rovný pred zákonom, či bude niekde na východe v Prešove, alebo či to bude v Bratislave, alebo čiže teoreticky je vždycky právo také isté, keď si odmyslíme nejakú korupciu. Aj takže za ten istý prečin ten človek bude odsúdený. Lenže v Čečensku nebudete odsúdení za to, že má štyri manželky. V Čečensku nebudete odsúdení za to, že zabijete svoju dcéru kvôli tomu, že sa škaredo pozrela na nejakého nemoslima. V Čečensku vás nezavrú za to, že svojho syna otec podreže, lebo je homosexuál. A on ho podreže. pretože je to...
Zatrel hanbu na rodine, lebo hanba na rodine viac ako právo na život inak orientovaného človeka v Čečne.
Áno. A toto je Rusko. Nezakrývajme si, že toto je civilizácia, ktorá je nám blízka. Nie je. Je to Byzancia, je to konglomerát, je to v podstate niečo ako... Skoro by sa dal nazvať podobné koloniálnej ríši, ako bolo v Anglicku. Tiež v Anglicku boli upalované nevesty v Indii, hej, a anglická koloniálna správa aj to viac menej nechala, pretože to bol ich miestny zvyk. A vyžadovalo to vlastne, aby tá krajina žila pokojne, hej, aby sa teda podriadovala tej vonkajšej autorite kráľovny a tej britskej správe, aby toto tam bolo možné. Takže to, že Rusko umožňuje tieto veci, tak jednoducho poďme, ak to odsudzujeme.
Áno, môžeme povedať, že to, že umožňuje tieto veci, umožňuje Rusku prežiť pohromade ako celku, ako najväčšej rozlohou najväčšej krajine na svete. Na druhej strane za cenu to, že to neumožní prežiť niektorým desiatkám a stovkám ľuďom na jeho území.
Áno, a že sú mučení, že sú zabíjani a že bohužiaľ nemajú ani ochranu na celom tom priestore Ruskej federácie. A buďme konzistentní. Toto je rovnaké aj u našich spojencov.
Ktorí sme menovali ako Saudská Arábia a tak ďalej.
Počúvate komentáre Slobodného vysielača.
No, máme ešte posledný komentár. V tom poslednom komentári sme chceli čo povedať?
Chceli sme tým, že zajtra už nie sú komentáre. Tak chceli...
Áno. Toto bola vlastne základná vec, že ktorú sme chceli pripomenúť a zabudli sme na začiatku. Čiže ani zajtra, ani v pondelok komentáre nebudú. To znamená, prajeme všetkým ľuďom príjemné sviatky. Užite si našu kultúru, vyšibajte mamičky, sestričky, aj keď vám to možno feministky a gender ideológia bude zakazovať.
A hlavne sú to naše sviatky Veľkej noci. U Židov je to Pesach, u nás je to sviatky Veľkej noci. Slávame, u starých Rímanov to bol príchod jary.
Je to tradičný sviatok. Nedajme si ho zobrať. Slávame ho. Slávame ho tak, ako vlastne naši predkovia to slávili, ako to skutočne upevňovalo tú komunitu. A slávame to tak, aby sme si pripomenuli, že táto kultúra tu nevznikla v roku 1989 alebo nástupom prvej univerzity Sorošovej alebo niekoho iného. Jednoducho, toto je niekoľko tisícročná tradícia, ktorá sa odvíja niekde tisícky rokov, alebo Pesach je sviatok, ktorý je na oslavu odchodu židov z Egypta. Čiže tento sviatok má niekoľko tisícročnú tradíciu a transformuje sa do tej Veľkej noci kresťanskej alebo do tých iných, či už z tých pohanských sviatkov. Takže to, že vlastne my tu máme takýto sviatok, vážme si to, slávme si to a nedáme sa...
A jedným slovom z komentárov Slobodného vysielača vám želáme pokojnú a šťastnú Veľkú noc, či piatok, alebo v nedeľu, alebo v pondelok.
Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.